การจัดตั้งปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของบรรดาพนักงานด้านภาษีอากรของรัฐบาลยังเป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เกิดการหัวไหลด้านงบประมาณหลายหับของรัฐบาลลาวทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านทิพจันทร์โพไซสมาชิกสภาแห่งสาธารณรัฐลาวจากเขตเลือกตั้งแขวงคำมวนได้ประกอบความคิดเห็นต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่3ของสภาแห่งสาธารณรัฐลาวสุดที่8ซึ่งดำเนินกองประชุมระหว่างวันที่25เมษายนหาวันที่18พฤษภาคมปี2017นี้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของบรรดาพนักงานรัฐที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรต่างๆยังถือเป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เกิดการหัวไหลด้านงบประมาณรายรับของรัฐบาลลาวโดยเฉพาะแม่นการหัวไหลจากขั้นตอนในการประเมินภาษีและการปรับไหมในกรณีที่ผู้เสียภาษีอากรบ่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั้นยังถือเป็นขั้นตอนที่เฮ็ดให้เกิดการหัวไหลหลายที่สุดเพราะว่าพนักงานภาษีอากรบ่ได้ส่งมอบรายรับที่จัดเก็บดังกล่าวให้รัฐแต่อย่างใดดังที่ท่านทิพจันทร์ได้ให้การยืนยันว่า
ปัจจุบันนี้พวกเขาได้เข้มงวดการหัวไหลอยู่ในด่านการหัวไหลอย่างต่างๆนี่คอยทยอยบ่ไปแต่เดี๋ยวนี้มันยังมีปรากฏการณ์เหี่ยวถอนบรรดาพนักงานอยู่ในแขนงการที่คุ้มครองกันเก็บรายรับนี่ไปโกรธกล้าหรือว่าไปเห็นพวกที่กระทําผิดละเมิดกฎระเบียบกฎหมายแล้วไม่ก็ที่แล้วบ่เงินอันน่ะบ่ของงบประมาณอันนี้ยังไม่ส่องว่างในการหัวไหลงบประมาณ
ก่อนหน้านี้ท่านบุญทองจิตมณีประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและประธานองค์การต้านการสลัดบังหลวงแห่งสปป.ลาวแถลงยืนยันว่าการกวดกาบรรดาหน่วยงานของภาครัฐและรัฐบาลในระยะ5ปีที่ผ่านมาได้กวดพบการทุจริตและการยักยอกเอางบประมาณและทรัพย์สินของรัฐโดยบรรดาพนักงานของภาครัฐและรัฐบาลลาวคิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า 5,000 ตื้อกีบพร้อมกับเงินตราต่างประเทศอีก90กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและ40กว่าล้านบาทโดยองค์การกวดกาแห่งรัฐสามารถติดตามยึดคืนมาได้เพียงบางส่วนก็คือการยึดที่ดินของรัฐที่ถูกลักลอบขายให้กับบรรดานายทุนลาวและชาวต่างชาติกลับคืนมาได้ในเนื้อที่กว้างกว่า 10,000 เฮกตาร์พร้อมด้วยเงิน 1,000 กว่าตื้อกีบ70กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและ30กว่าล้านบาทก่อนหน้านี้องค์การเพื่อความโปร่งใสสากลหรือ Transparency International ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจเกี่ยวกับสภาพการสลัดบังหลวงอยู่ใน176ประเทศทั่วโลกโดยได้จัดให้ลาวอยู่อันดับที่123ในปี2016ซึ่งก็เป็นการเลื่อนอันดับที่ดีขึ้นถึง16อันดับเทียบกับปี2015ที่ลาวได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่139ของโลกโดยอันดับที่ดีขึ้นดังกล่าวก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลลาวได้รับความไว้วางใจจากบรรดานักธุรกิจชาวต่างชาติที่ลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปี2015เป็น 30% ในปี2016ทั้งก็ยังเป็นระดับความไว้วางใจที่ดีกว่าปี2012ที่ลาวถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่160ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเพียง 21%นั้นหมายความว่าการสลัดบังหลวงในลาวมีท่าเอียงลดลงในสายตาของนักลงทุนชาวต่างชาติในลาวนั่นเองทั้งนี้พอเห็นว่ารัฐบาลลาวสุดปัจจุบันได้ปราบปรามการสลัดบังหลวงอย่างจริงจังดังจะเห็นได้จากการยุดสัมปทานป่าไม้และห้ามส่งไม้ท่อนออกไปต่างประเทศอย่างสิ้นเชิงการบ่ให้สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุลายไม้และดำเนินการตรวจสอบสัมปทานที่ได้อนุญาตไปแล้วว่าได้ดำเนินการตามสัญญาหรือบ่การยกเลิกสัมปทานที่ดินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเช่นสัมปทานที่ดินปลูกกล้วยของจีนในแขวงบ่อแก้วเป็นต้นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA